Amen. Jeg lurer på om du hadde tenkt på hvilken belysning de hadde ombord på Noahs ark. Flomlys I hvert fall en mulighet. Flere forslag mottas, men takk. Ja vel, siden sist søndag så har jeg vært på en todagers tur sammen med en del av misjonskirkepastorene fra Midt- og Nord-Norge. Vi hadde en samling som var veldig fint, og ikke minst har vi hatt menighetsforum siste onsdag med spennende nyheter og med arbeid med den helt nyeste utgaven av toårsplanen, så det var også en veldig fin samling. Vi nærmer oss jo sakte, men sikkert slutten på denne serien om å dele troen, og I dag det vel del 8, tror jeg. Og vi midt inne I de her tre nøkkelfaktorene for oss, for å lykkes med å se nye komme til tro. De her tre nøklene som også Ingrid Lindberg var inne på da hun besøkte Trondheim, I denne tverrkirkelige inspirasjonskvelden som var tidlig I november, nemlig bønn, og det å bygge relasjoner med mennesker, og for det tredje, hvordan det vi faktisk formidler evangeliet til mennesker, altså de ordene vi bruker når vi snakker med folk. Og vi snakket for to uker siden om at I alt det her så opplever vi jo at vi strekkes. Det strekker oss jo, vi merker jo at vi blir strukket. Det krever at vi utvider hjertet vårt hvis det skal bli plass til noen flere enn bare meg selv og mine nærmeste. For eksempel I bønn. Hvis vi bare opptatt av våre egne behov, hvis jeg bare opptatt av mine egne behov når jeg skal be, eller kanskje min egen helse eller økonomi, og hvis alle bønnene bare handler om det, så blir det faktisk veldig vanskelig å få se nye som kommer til tro. Men det jo en tendens hos oss, det jo en sterk tendens til at vi kan bli innadvendte og bli veldig opptatt av oss selv. Men bønnene våre har stor kraft I sin virkning, står det I Guds ord. Bønnene våre har stor kraft I sin virkning, står det I en oversettelse. Og vi har jo fått dette oppdraget som vi leste den søndagen fra 1. Timoteus brev om at vi framfor alle ting gjør bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. Så det vårt oppdrag å be for alle mennesker. Fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og derfor også så kaller han oss det til å be for alle mennesker. Og hvis vi går motsatt vei, som vi sa litt om, da, og sjekker ut alle vitnesbyrdene om hvordan mennesker faktisk kom til tro, så finner vi ut at veldig, veldig ofte så det jo noen som har bedt. Noen har bedt. Og jeg har blitt forundret over det også I eget liv, fordi at jeg tenkte jo det at da jeg som ganske ung I 20-årene fant Gud, så tenkte jeg at ja, men det handlet jo om min egen søken etter Gud. Det var jo jeg som ikke fant ut av det her med livet. Jeg fant ikke ut av hva meningen med livet var, og jeg ble veldig, gikk ned I en stor bølgedal, og skal ikke fortelle hele den historien nå, men for mange av dere har hørt det, men jeg lette etter Gud, og så fant jeg til slutt fram til ham og opplevde at Gud kalte på meg. Men etter hvert så fikk jeg se hvordan faktisk mennesker hadde bedt, som jeg ikke visste om. Det var faktisk mennesker som hadde bedt for meg, og jeg tenkte at det bare var jeg selv som lette etter Gud og fant ham. Men det viste seg at det var ikke fullt så enkelt. Jeg hadde jo en helt ikke-kristen oppvekst, ingen foreldre som ba for meg, og besteforeldrene der var jo begge, besteforeldrene på morsida var jo døde, og på farsida så døde min bestefar mens jeg var ganske ung, jeg var vel 8 år gammel, tror jeg, så det var bare bestemora på farsida da, som levde fram til jeg ble kristen. Men det her var jo aldri tema I vår familie, for det var en familie helt renset for kristent innhold, vi var ikke engang I kirka på julaften, Så det var ikke noe snakk om det her. Det var aldri noe tema. Men så oppdaget jeg da mange år senere, faktisk etter at jeg kom hit inn I misjonskirka og ble pastor her, så oppdaget jeg det at besteforeldrene mine på farsida, de var jo egentlig kristne, og de gikk I et vår I Oslo misjonskirke. Er det mulig? Så det jo ganske interessant å se hvordan Gud vever sin vev også, de her lange sammenhengene gjennom generasjonene. Jeg var også et bønnebarn. viste det seg når det kom til stykket. Men jeg synes det sterkeste av alt i min egen troshistorie og i vår troshistorie når det gjelder akkurat det her, det tenker jeg fra tiden da vi ble frelst. Fordi at da hadde vi flyttet til Trondheim sammen, jeg og Anne-Lene, og vi bodde i en sokkelleilighet oppe på Sverresborg. Og overfor huseieren der så var det jo aldri noe tema. Vi nevnte ikke noe om det da vi flyttet inn, om vår søken og vår vei, og året etter at vi flyttet inn der, var det vel, så ble vi kristne, tror det var året etter. De sa aldri noen ting. Men da vi ble kristne nede på aksjon Trondheim nede i Nidarosdalen, så møtte vi dem, husvertene. Og er dere her liksom? Og er dere her, sa de, og begge var like forundret. Og så viste det seg det at det var aktive bøndemennesker og aktive kristne i Salem, Trondheim, som var bestyrer altså for bedehuset oppe på Sverresborg. Og jeg i hvert fall sånn at, er det tilfeldig? Nei, selvfølgelig ikke. Og det kommer fram etter hvert at de hadde jo bedt for oss. Selvfølgelig, de sa ingenting, de inviterte oss, de brukte å invitere oss. Som leieborda da, på en julefrokost. De sa jo ingenting da heller. Vi sang vel bordvers kanskje, eller sånn, men det var jo aldri noe snakk om at de var kristne, men de ba for oss. Så det var sånn i mitt liv også, at det var mennesker som ba for meg. Og sånn tenker jeg at det har vært også i ditt liv, du som kom til tro og tenker at det bare handler om dine egne valg. Og jeg tenker at det her er med å gi retning for oss i forhold til det her med å be for alle mennesker som enda ikke har funnet troen. Og vi snakket for to uker siden om at når vi ber for mennesker så skjer det to ting. For det første så vil jo den hellige ånd begynne å arbeide og legge ting til rette hos de menneskene som vi ber for. Og for det andre så skjer det noen ting i mitt hjerte. Mitt hjerte blir utvidet litt mer hvis jeg tar inn et annet menneske og begynner å engasjere meg med det mennesket og ber for det mennesket. Så skjer det noe også med mitt hjerte. Og så kan det bringe oss videre også, i noen tilfeller, ikke alltid, men noen ganger så kan vi også få muligheten til å bygge relasjon med dem som vi ber for, og det er jo litt fascinerende å se at noen ganger så legger Gud det til rette nettopp fordi vi begynner å be for dem. At vi kan få snakke også med de menneskene som vi ber for. Men det er ikke alltid sånn. Noen ganger er det kanskje noen andre som får prate med dem. Men dine bønner kan likevel være kjempeviktige. Den andre nøkkelfaktoren for å få se nye komme til tro, er jo da å bygge relasjon med dem. Bygge relasjon med mennesker. Men hvem er vi egentlig sendt til? Hvem er det egentlig vi skal be for? Hvem er det vi skal bygge relasjon med? Misjonsbefalingen sier jo, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. For hele skapningen. Vi snakket om det i forhold til å be for alle mennesker, men også her så ser vi at det handler om å forkynne for hele skapningen. Og så stort tenker faktisk Gud. Men vi, du og jeg, vi kan jo kanskje bli litt motløse av det. Kanskje du tenker at, men alle mennesker, jeg orker ikke å tenke på å be for alle, og vi pratet litt om det for to uker siden, eller hvis jeg skal tenke at jeg skal nå alle mennesker. Nei, selvfølgelig skal ikke du alene gjøre det. Men jeg tenker det at vi spiller en rolle, hver enkelt av oss i det. Men mange av oss har jo utviklet et nettverk som består av bare kristne. Jeg prekker litt til meg selv akkurat der også, fordi at det er så lett at vi, når året går, vi utvikler relasjon bare med dem som er kristne. Jeg sier ikke at det ikke er viktig at vi tar vare på hverandre, selvfølgelig at vi styrker fellesskapet av de troende i en tid hvor det er bare stadig økende press fra mørket, men samtidig så tenker jeg at det er tid for oss å ta litt oppgjør med at mange av oss lever i en kristen boble. Og på den måten er det jo ikke så rart hvis folk i byen opplever oss innadvendte eller ekskluderende, hvis vi som kristne faktisk er mest opptatt av å dyrke vår egen klubb. Og jeg elsker jo de her interne samlingene, jeg elsker bønnemøter, og jeg elsker å være sammen med kristne, så jeg snakker, som sagt, en del til meg selv her også, men jeg tror vi trenger å ta litt oppgjør med måten vi lever ut våre kristne liv på, at ikke miljøet vårt blir sært, eller oppleves livsfjernt, eller unaturlig for mennesker hvis de kommer inn. Jeg mener ikke at vi skal legge om stilen og bli bare mest mulig seeker-friendly i innpakningen våre. Jeg tenker ikke det, men jeg tror det handler mye mer om at vi hver enkelt våger å gjøre noe med måten vi lever ut troen vår på. som også Ingrid Lindberg snakket mye om den der torsdagskvelden, at vi våger å åpne opp livene våre for andre mennesker. For troverdigheten ligger jo i det levde livet. Troverdighet ligger i levd liv, ikke en sånn fancy gudstjeneste med masse kule effekter. Selv om jeg har jo også sansen for at vi pakker inn ting på en bra måte, det vet du. Men sånn at ikke det oppleves som å komme på museum og komme i kirka. Men hovedingrediensene må likevel være gudsnærvære og åpne ekte liv som mennesker kan komme i kontakt med. At vi lever åpne ekte liv. Fordi vi når jo mennesker gjennom våre relasjoner. Vi når jo mennesker gjennom dem vi i kontakt med. Og hvis ikke vi våger å by på oss selv, så blir det jo vanskelig å komme tett på andre folk også. Og jeg tenker at for oss alle så er det vel sånn at forskjellige mennesker i livet vårt, ja, de kanskje på litt ulik avstand, bevisst eller ubevisst hos oss. Noen er jo sånne som vi kanskje vet om, som litt fjernt fra oss. Kanskje en del av Facebook-vennene våre er sånne. Og så er det noen som vi kanskje slår av en prat med, som er litt grann nærmere sirkel, som vi kanskje kjenner litt av historien til. Og så er det andre igjen som vi har nærmere oss, og som er tettere på livet vårt. Mennesker som kjenner litt av vår historie, og kanskje også noen av hemmelighetene våre. Men utfordringen er at mange kristne deler bare sitt kristne liv med andre som allerede tror. Fordi at der opplever vi at vi blir forstått. Der er det enkelt å snakke om tro. Det området som så viktig for mange av oss. Troen jo kjempeviktig for oss. Men veldig mange snakker ikke om tro med andre enn dem som allerede kristne. Men hvis vi i de relasjonene som vi har med dem som enda ikke tror, ikke deler noen ting fra troslivet vårt, hvis vi bare prater om alle mulige andre ting, hvis ikke vi deler noen åndelige erfaringer, hvis ikke vi deler noen ting av troslivet vårt med dem som enda ikke tror, så blir det jo med å gjøre Gud mindre synlig for dem. Fordi at det var jo meningen at Gud skulle nå ut til dem nettopp gjennom meg og deg. Så hvis ikke jeg våger å dele noe av troen min, noen åndelige erfaringer for eksempel med mennesker, som enda ikke tror, så er det med å gjøre Gud mindre synlig for de menneskene enn han kunne ha blitt. Og jeg tenker at jo mer åpen vi med det her overfor mennesker, jo tettere kommer Gud for Gud komme på de menneskene. Og da kan vi få oppleve også mer av Gud i de relasjonene. Da kan vi få oppleve mer av at han kommer nær faktisk i de relasjonene. Jeg mener jo selvfølgelig ikke sånn der belærende eller påtrengende mas, det skjønner du selvfølgelig ikke, men at vi bare naturlig deler av hvem vi deler gleder, deler frustrasjoner kanskje, også på de områdene som handler om tro. Men ofte så tror jeg vi holder igjen veldig mye av det. Men at vi kan fortelle om hendelser, fortelle kanskje om bønnesvar, om oppmuntringer eller andre berøringer som vi har opplevd med Gud. Og hva det handler jo om din historie og om min historie, så det kan være så mye, tenker jeg. Men alle har vi jo opplevd noe med Gud. Et eller annet har vi jo alle opplevd med Gud, som det går an å åpne opp og si noe om. Det kan også være sårbarhet eller svakhet som kan være med å åpne opp samtalen med andre mennesker. Men hvordan gjør vi alt det her? Hvordan kan det her se ut i hverdagslivet vårt helt praktisk? Jeg tenkte at vi skulle lese det som står i Hebreerne 13:2 om gjestfrihet, fordi at gjestfrihet kan være en sånn nøkkel. Å invitere til måltid eller invitere til fest, å invitere noen inn, det kan innebære å by litt på oss selv. Og i Hebreerne 13:2 står det, glem ikke gjestfriheten, for ved den har noen hatt engler på besøk uten å vite det. Og Jesus han viste jo veien for oss også når det gjelder det her. Han hang med mange slags folk som vi vil ha sagt i dag. Både dem som var lærde og med dem som var det som ble kalt tollere og syndere den gangen. Med andre ord, helt vanlige folk. Noen av dem var jo å regne for utstøtt av det gode selskap den gangen, men jeg tenker at i vårt veldig sekulariserte samfunn her i Norge i 2022, så er det jo sånn at veldig mange er i den kategorien tollere og syndere. Det er jo helt vanlige nordmenn, veldig mange av dem. Og så har vi også i dag, i vår kontekst, i vår setting her i Trondheim i dag, noen av de som Jesus snakket om da han var på besøk hjemme hos en av de religiøse lederne for å spise der. Og da han sier til ham som hadde innbytt ham, når du innbyr til middag eller et kveldsmåltid, så be ikke vennene dine, brødrene dine, slektingene dine eller de rike naboene dine. Og Jesus utfordret til å innby fattige, vannføre, lamme og blinde, som ikke kan gi noen ting tilbake. Mennesker som ikke får til å gjengjelde og gjøre noen ting tilbake. Så gi der du ikke kan forvente å bli bytt tilbake, i hvert fall et sånt tips fra Jesus til oss. Og det sier jo noe om å våge å åpne hjemmene og fellesskapene våre litt grann mer og gi rom for flere. Ikke bare dem som vi har aller mest lyst til å invitere. For det er jo sånn for meg at når vi skal prate om hvem vi har lyst til å invitere, så er det jo noen vi har mer lyst til å invitere på besøk enn andre. Men kanskje også våge å invitere noen som ikke vi vil ha valgt for vår egen skyld. Det er et sted i Lukas 7, da Jesus var på vei inn i byen Nain. Da var det en stor folkemengde som fulgte ham, og det var folk overalt. Og så møter de på et gravfølge når de er på vei inn i byen. En fortvilet kvinne har mistet sønnen sin. Det var hennes eneste sønn. Hun var også enke, kan vi lese i Lukas 7. Så det tapet, det må ha vært ekstra vanskelig for denne kvinnen. Det som ikke skal skje, at barna våre dør før oss, det har skjedd for denne kvinnen. Det forferdelige har skjedd. Og nå er den gråtende kvinnen på vei til graven med sin sønn. Og vi leser fra vers 13 i Lukas 7. Da Herren så henne, viste han inderlig medlidenhet med henne og sa til henne, gråt ikke. Og så står det i vers 14. Så kom han og rørte ved båren. Og de som bar ham sto stille. Og han sa, unge mann, jeg sier deg, stå opp. Han som var død satte seg da opp og begynte å snakke, og Jesus overlot ham til hans mor. Da kom frykt over alle, og de æret Gud og sa, en stor profet er oppreist blant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ryktet om ham nådde ut over hele Judea og hele distriktet omkring. Og jeg tenker kanskje ikke først og fremst nå på at han reiste ham opp fra de døde, men det er også en påminner til oss selvfølgelig om at Gud kan gjøre mirakler i dag også. Men jeg tenker på det spørsmålet her, hva er det som får oss til å stoppe opp? Stopper vi opp for et annet menneske som passerer oss enten bokstavlig eller i overført betydning? Hvordan reagerer vi hvis det skjer en tragedie i nabofamilien? Eller en fortvilet mann vi møter på? Vi merker jo sikkert at hjertet vårt berøres, men stopper vi opp? Våger vi å stoppe? Og vi ser i historien fra Nain at Jesus rører ved båren med enkens sønn. Og da tenker jeg, hvordan kan vi strekke oss ut og berøre dem som vi stopper opp for? Hvis vi først har stoppet opp, hvordan kan vi berøre det mennesket? For det første kan vi jo be, som vi har snakket om. Be om å kanskje også be ut eller tale ut Guds velsignelse og hans kjærlighet inn i situasjonen. Men vi kan også våge å nærme oss det andre mennesket. Vi kan også våge å strekke oss ut og berøre et annet menneske på andre måter enn bare ved våre bønner. Guds kraft er tilgjengelig i dag. Men det kan også handle om at vi strekker oss ut med en handling, eller et ord til oppmuntring, eller noen ting vi gjør for det andre mennesket, en input som vi kanskje får en innskytelse til. Men det kräver ju lite att törra och sträcka sig ut till andra människor, lite frimodighet. Och så att vara en, vad ska vi kalla det, en missionär i vardagen här i Trondheim. Och jag tänkte att nu skulle vi få en ett kort instick från Anna-Lena i förbindelse med den tjänsten som du har varit med och gjort i den kvinnogruppa från Iran och Afghanistan, för att du har av och till sagt det i den perioden här att lite om vad det har gjort med dig. Kan inte du säga lite om det?
Jo, det vill jag självklart gärna. Jag tror ju väldigt ofta att det handlar egentligen om att benytta chansen och inte att det är ett sånt strev och nej, nu må eller hur ska jag pressa mig till och hur ska jag få till det här? Jag tror det handlar väldigt mycket om att benytta den chansen som dyker upp och att vi på något sätt lar oss beröra då, sånt som han säger, eller att jag lar mig beröra, eller att jag tål ett lite sånt stick av och till. Jag blev inviterad, eller vi blev inviterad i en 60-årsdag för en stund sedan, och det var väldigt överraskande att bli inviterad i den 60-årsdagen, och det var liksom åh nej, dit ska jag i hvert fall inte. Och det var för att jag kände den personen ganska gott som sån som höll på med lite forskjellig, men det var nog grejt, men han var inte den värste, men det allra värste var alla vänner hans. För att alltså där hade vi då spå män, damer som kikade i glaskuler, och det var kosmos och magnetism och tapping och healing, och du aner inte. Så liksom på den vinden, mitt utgångspunkt var inte aktuellt. Hjälpe mig liksom. Och så snackade jag med dottern i telefon. Det är väldigt härligt med de här som akkurat har gått på bibelskola, ikke sant? Så jag snackade med dottern i telefon, och så hade du var hon akkurat färdig på bibelskola, så sa jag vet inte varför jag inte ska på lördag liksom. Mamma, du klart du ska gå. Jesus spiste med tollare och syndare. Då fick jag mig en sån. Ja väl då, jag ska gå. Och så trenger jag inte att säga så mycket om det, för att det blev faktiskt en ganska härlig kväll med många möjligheter. Men Tarjei uppfordrar mig till att säga något om det som har varit nu och det att vara husgruppeledare, och det syns jag har gjort så mycket för mig själv, för min frimodighet i möte med en kultur som har en mycket klarare uppfattning av att det är klart ting är andlig. Oavsett vad du tror på, någon tror på Gud, vår Gud, någon tror på något annat, men det är ju något tvivel om att det finns en andlig verklighet. Har blivit så tydlig för mig att vi i Norge på en måte, vår kultur har tvunget, ska vi säga, vår andlighet att vara något som ska vara så privat. Vi har blivit tvungna till att det ska vara något som vi måste göra in i vårt eget hus och in i en kyrka, och ellers är vi påträngande och obehagliga, och det ska vi inte göra. Och jag har i alla fall vaknat på att vi är andliga väsen ända mycket mer, och andliga skapningar som har behov för ett andligt liv och har behov för svar på en del spörsmål. Och hvis vi ser på seertall på sånne TV-program som Åndenes makt och sånt, så skönner vi det att det norske folk är inte ointresserade i andliga ting, de är faktiskt väldigt intresserade i det. Det är bara att vad ska vi säga? Si? Jesus har blivit avläggs, det ska vara en eller annan form för andlighet. När jag var ute och spiste på en restaurang sammen med en gäng kristna, 10-15 stycker, och vi skulle fira. Och så bestämde vi oss för att vi skulle synge ett bordvers på restaurangen. Och jag ska lova dig, vi hade ett sånt väldigt väldigt dämpat sån nynne bordvers. Och när vi hade gjort det där, eller när allt det här var färdigt, så var det en av de damerna som var med i den gruppen som sa till mig, och det där var så ille, och det var så pinligt, och det var så flaut, och hvis vi gör det där igen så blir inte jag med alltså. Och det säger jag inte för att hänga ut henne, men jag säger, vad har skett med oss? På nabobordet så var det ganska höjligt både med banning og drikking og høying og styr. Og det synes vi helt I orden. Men så nynne et bordvers, det blir flaut. Så for meg har det bare blitt en oppvåkning på at men jeg har lov å være med, akkurat som dem har lov å være seg, på en restaurant, eller ute, eller hvor som helst. Sånn at jeg tror det handler mer om å benytte sjansen, sånn som folk snakker om, tilfeldigvis, og det skjedde, var tilfeldigheter her og tilfeldigheter der. Det kan jo hende, men da det liksom kommet nærmere bevisstheten, ikke sant? For meg I hvert fall, å si, du sikker på det, eller? Enn om det finnes en Gud som vil deg vel. At ikke det var tilfeldig, men at det var noe som ble styrt bra I din retning. Eller mange snakker jo, sant? Bare når du prater med folk, jeg ikke sånn som hopper på folk som jeg ikke kjenner og sier, tror du på Jesus? Men hvis du likevel snakker med dem, og så sier dem sånne ting som, jeg bare visste det. Ja, jeg skjønte det på forhånd, jeg. Og kunne bare stille det spørsmålet. Ja. Hvorfor tror du at det sånn da? Jeg helt enig med deg. Det sånn som vi opplever stadig vekk, at vi liksom bare visste det. Hvorfor gjorde vi det da? Så, ja, jeg tenker at det handler om å benytte sjansen mer enn å streve. Og så tenker jeg også at det handler jo litt om hvor stor plass har trua og Jesus I mitt liv. For det noe en gang sånn at det hjertet fullt av det talemunnen.
Ja. Takk skal du ha. Ja, vi skal ikke fortsette så mye lenger, men det er verdt det å våge å strekke oss litt grann, og våge å dele og våge å si noen ting til dem som Gud leder I veien vår. La oss tørre litt grann mer. For Gud har et bankende hjerte for hvert enkelt menneske, og han strekker seg jo langt for å nå den ene hver enkelt. Det skal vi si litt mer om neste gang, da vi kommer tilbake til det temaet her, om å dele troen, og vi også skal snakke om hvilke ord vi bruker. Hva det vi egentlig sier når vi skal snakke med mennesker? Så la oss be litt sammen nå, og så skal vi synge en sang sammen, og vi kan la det her få synke inn litt. Hva gjør vi I forhold til våre relasjoner? La oss ta det med oss når vi ber og når vi synger en sang sammen. Så takk Herre, takk at du Herre, du tar det til oss Herre, du minner oss på I dag at ikke vi bare må bli sånne innadvente ghetto-kristne som bare sammen med hverandre, og det kjempeviktig at vi tar vare på et godt fellesskap og tar vare på hverandre Herre, men at vi også bruker tid sammen med mennesker som enda ikke tror, og at vi våger å strekke oss ut til den ene som vi vet at du strekker deg ut til, men samtidig så du avhengig av oss her, du avhengig av at vi våger å bryte litt ut av komfortzonen vår, og bryte ut av det mønstret som kanskje mange av oss har lagt oss til, og bare være sammen med andre kristne, eller bare være sammen med mennesker som, hvor vi kanskje ikke våger å si noen ting, eller å åpne opp samtalen med ting som handler om tro eller åndelighet. Så Herre, jeg ber nå, far, for hver enkelt av oss, Herre, for meg selv, Herre, men for alle oss som her også, om at du skal fortsette å arbeide med oss og gjøre noe med oss, Herre. Arbeid med hjertet vårt, Herre. Strekk oss ut. Ikke bare I forhold til at vi kan be for andre, at det blir plass til å be for noe annet enn mine egne behov, Herre, men også at vi kan strekke hjertet vårt I forhold til å åpne opp for andre mennesker og slippe andre mennesker tettere på og våge å være litt åpne I relasjon med andre mennesker, Herre. Dele av troen vår, dele av de åndelige tingene, Herre. Jeg ber om det, far, for hver enkelt av oss som her I dag, at vi skal våge det, Herre. Takk, Jesus. Takk for din velsignelse over hver enkelt som har kommet I formiddag, Herre. Du ser hver enkelt situasjon, Herre, om det mennesker som langt borte fra deg, Herre, eller nær til deg, eller som befinner seg et sted midt imellom, Herre. Så jeg ber for hver enkelt om at du, Herre, skal lede veien til deg, Herre, for hver og en som her. Og at vi, Herre, som del av den kirka her, at vi kjenner vår besøkelsestid, Herre, og strekker oss ut, Herre, til nye. Takk, Far, at du hjelper hver enkelt som her i dag et lite stykke nærmere ditt hjerte, Herre. Hvis du skulle være her i formiddag, og du ikke kjenner Jesus, ikke har tatt imot ham som din frelser, så kan du søke fram etterpå, etter den sangen her, og søke forbønn, så kan jeg være med og be frelsesbønn sammen med deg, være med og lede deg til Jesus, så han får komme inn, og du kan få gi livet ditt til ham. Hvis du ønsker forbønn for noe annet, hvis det forbønn til helbredelse, eller hva det måtte være, så kan du også søke fram etterpå, eller hvis du ønsker en prat, så finnes vi her etterpå for en prat her fremme også. Da synger vi en sang sammen, og så skal vi gå mot avslutning etter hvert.